πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μια οικονομική κατά βάση εκπομπή, η οποία πιστεύουμε, θέλουμε να ελπίζουμε ότι μιλάει για τα οικονομικά και όχι μόνο με καθαρά και απλά λόγια. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαγεωργίου, με τον οποίο συμπαρουσιάζουμε την εκπομπή κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Μαζί μας επίσης την επιμέλεια της εκπομπής, η Γιάννα Αρφάνη, η Έλενα Καραθάνου στην μουσική επιμέλεια και ο Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση των ήχων. Στο ρυθμό της Wall Street χορεύουν οι χρηματιστηριακές αγορές του πλανήτη αυτή την εβδομάδα. Παραμένει η νευρικότητα στα χρηματιστήρια μετά τη μεγάλη βουτιά της περασμένης Δευτέρας, η οποία έφερε στο νου αρκετών την Μαύρη Δευτέρα του 1987. Σήμερα οι ελληνικοί και οι ευρωπαϊκές αγορές, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ήπια ανωδικά μετά τα χθεσινά ενθαρρυντικά στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας, τα οποία βοηθούν το κλίμα, αν και η ανατίμηση του γεν, του ιαπωνικού νομίσματος, προβληματίζει. Να πούμε επίσης ότι στον αέρα, από ό,τι φαίνεται, παραμένει η φορολόγηση των κερδών από συναλλαγές στα κρυπτονομίσματα, με απόφαση που αναρτήθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Καταργήθηκε η επιτροπή η οποία είχε συσταθεί τον περασμένο Φεβρουάριο για να κοιτάξει αυτό το θέμα. Από τις διαρροές στον τύπο προκύπτει ότι άνεργοι και άλλοι με εισοδήματα από ακίνητα εμφανίζουν κέρδη από κρυπτονομίσματα για να δικαιολογήσουν τις αυξήσεις των καταθέσεών τους και να αποφύγουν τα τεκμήρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα κρυπτονομίσματα, τα εικονικά αυτά νομίσματα, θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία και φορολογούνται ανάλογα, σαν περιουσιακά στοιχεία δηλαδή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τοπίο είναι θολό και δεν υπάρχει ακόμη κοινοτική οδηγία. Υπάρχει πάντως μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δεν επιβάλλει ΦΠΑ στις αγοραπολισίες κρυπτονομισμάτων. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει τη δημιουργία επιπλέον 5.000 θέσεων εργασίας για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και ανέργων άνω των 67 ετών έως και 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 156 εκατομμύρια ευρώ και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης που θα συμμετέχουν. Έτσι πλέον στόχος αυτού του προγράμματος είναι η δημιουργία 26.500 και πλέον θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη ειδικών ομάδων όπως οι μακροχρόνιοι άνεργοι και οι άνεργοι άνω των 55 ετών, άτομα δηλαδή μεγάλης ηλικίας που χρειάζονται κάποια επιπλέον ένσημα προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για τη λήψη σύνταξης. Ένα άλλο θέμα το οποίο πιθανόν θα ενδιαφέρει, μάλλον όχι πιθανόν, ενδιαφέρει, είναι ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έσπασαν το φράγμα των 40 ευρώ η μεγαβατόρα και βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο από τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυτό δεν είναι καλό νέο και μακάρι να είναι παροδικό, γιατί μπορεί να επηρεάσει τις τιμές του ρεύματος που πληρώνουμε. Τέλος, να πω επίσης εδώ πέρα ότι αυξημένο κατά 10,5% εμφανίζεται το εμπορευματικό ισοζύγιο της χώρα στο πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, με τις εξαγωγές αγαθών να μειώνονται και τις εισαγωγές να αυξάνονται. Αυτό δεν είναι θετική εξέλιξη, όπως και να το κάνουμε, σε αντίθεση φυσικά με την υποχώρηση της ανεργίας στο 9,6%. Επιστροφή στην εκπομπή. Βρισκόμαστε στις αρχές Αυγούστου. Αρκετός κόσμος έχει ξεκινήσει τις διακοπές του. Βρισκόμαστε στο ζενή, θα έλεγα, της τουριστικής σεζόν και έχουμε μαζί μας να μιλήσουμε για αυτό το θέμα τον κύριο Ευγένιο Βασιλικό, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας στην Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, αλλά είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Κύριε Βασιλικέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Βασιλικέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εξελίσσεται η τουριστική σεζόν σε διάφορες περιοχές της χώρας και γενικά. Ακούμε για μειώσεις σε περιοχές δημοφιλής προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αλλά αυξήσεις αλλού. Τι γίνεται?
Έτσι είναι τα πράγματα. Βλέπουμε μια αύξηση στις αφίξεις, αλλά το οποίο δεν μεταφράζεται σε πληρότητες στα ξενοδοχεία. Πολλά ξενοδοχεία και πολλές περιοχές είναι κάτω από τις αναμενόμενες πληρότητες και ακόμα και κάτω από τις περσινές πληρότητες, το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και για τον Ιούλιο που τελείωσε πριν λίγες μέρες και αυτό βλέπουμε και για τον Αύγουστο όσον αφορά τις πληρότητες στα ξενοδοχεία. Η Αθήνα πιο συγκεκριμένα, παραδοσιακά ο Αύγουστος είναι από τους πιο χαμηλούς μήνες πληρότητας, ειδικά για τη θερινή σεζόν, καθώς δεν υπάρχει καθόλου πελατεία η οποία να είναι για δουλειά ή business πελατεία, οπότε βλέπουμε και εκεί μια μείωση σε πολλές περιοχές της Αθήνας.
Μάλιστα. Τώρα αναφερθήκατε στο θέμα των αφίξεων. Όντως οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις είναι πάνω σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 και οι τουριστικές εισπράξεις επίσης είναι πάνω, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Όμως η κατακεφαλή δαπάνη των τουριστών χωρίς την κρουαζιέρα εμφανίζεται μειωμένη. Πώς το εξηγείτε?
Κοιτάξτε, οι αφίξεις, το ότι είναι αυξημένες, αλλά όπως σας είπα δεν μεταφράζεται στις πληρότητες των ξενοδοχείων, είναι ξεκάθαρο ότι έχει να κάνει με τη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια ανεξέλεγκτα, και όπου εκεί δεν έχουμε και στοιχεία συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν, για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό. Και το οποίο βέβαια έχει να κάνει και με αυτό που είπατε και με την κατακεφαλή δαπάνη, καθώς συνήθως οι άνθρωποι που διαλέγουν τέτοιου είδους καταλήμματα, αρκετά από αυτά είναι αρκετά πιο φθηνά από ένα ξενοδοχείο ή ένα κατάλημα ξενοδοχειακό. Οπότε μάλλον προς τα εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξηγείται.
Μάλιστα. Ως ξενοδόχοι είναι γνωστό ότι είστε εναντίον της, όπως την αποκαλείτε, ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, Airbnb κτλ. Απ' την άλλη πλευρά, πολλοί ξένοι τουρίστες δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα αν δεν έβρισκαν φθηνότερα καταλήμματα από τα οποία έχουν εισοδήματα αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων. Μήπως τελικά λειτουργείτε συμπληρωματικά ο ένας προς τον άλλον?
Αρχικά δεν ήμασταν ποτέ εναντίον της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Είμαστε, όπως είπατε, ενάντια στην ανεξέλεγκτη ανεξέλεγκτη ανάπτυξη που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερες οι κλίνες σε βραχυχρόνια μίσθωση από ότι είναι οι ξενοδοχειακές. Και μιλάω για όλη τη χώρα. Ειδικά στην Αθήνα, πολύ συγκεκριμένα το Δήμο Αθηναίων, να σου πω ότι είναι 35.000 τα κρεβάτια σε ξενοδοχεία, ενώ κοντεύουν να φτάσουν 60.000 τα κρεβάτια σε βραχυχρόνια μίσθωση. Πλέον γίνεται κάτι το οποίο δεν είναι ένα συμπληρωματικό εισόδημα για κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει ένα διαμέρισμα. Είναι επιχειρηματική δράση κανονικότατη. Οπότε σίγουρα δεν μπορούμε να αφήνουμε να λειτουργεί έτσι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρα ότι είναι ένας ανταγωνισμός για τα ξενοδοχεία και είναι και άνισος ανταγωνισμός.
Τώρα, αναφορικά με τα ξενοδοχεία, οι τιμές διαμονής στα ξενοδοχεία έχουν αυξηθεί πολύ. πολύ περισσότερο από τον πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια. Εσείς το αποδείτε στη ζήτηση ασφαλώς. Μήπως όμως αυτές οι αυξήσεις τελικά αποβούν σε βάρος σας, δηλαδή μήπως τελικά πυροβολείτε τα πόδια σας μέσω μακροπρόθεσμα?
Κοιτάξτε, δεν πιστεύω να γίνεται κάτι τέτοιο. Ακόμα η Αθήνα, θα σας πω συγκεκριμένα, είναι από τις πιο φθηνές πρωτεύουσες της Ευρώπης, σε ξενοδοχειακά καταλήμματα. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο. Αυτό που πρέπει να έρθει μαζί με αυτές τις αυξήσεις είναι το κομμάτι των υποδομών, το οποίο το ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι υποδομές της πόλης χρειάζονται ανάπτυξη, χρειάζονται αναβάθμιση, ώστε να μπορούμε και εμείς σαν ξενοδόχοι να παρέχουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, αλλά να παρέχονται και στους τουρίστες όλες οι υπηρεσίες που χρειάζονται μέσα στην πόλη. Είτε λέγεται μεταφορά, είτε λέγεται καθαριότητα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να εξελίσσονται μαζί, για να μπορέσουμε να έχουμε αρχικά για τους πολίτες μια πόλη η οποία είναι οι πολίτες ευχαριστημένοι που ζουν σε αυτήν, για να είναι και οι τουρίστες. Εάν βλέπουμε μόνο αυξήσεις, όπως λέτε, στα καταλήματα και η πόλη δεν ακολουθεί, τότε θα δούμε φαινόμενα όπως για παράδειγμα την Μύκονο και τη Σαντορίνη που αναφέρατε, που και εκεί έχουν σοβαρά προβλήματα υποδομών, που εκεί εξηγείται και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουν τόσο μεγάλη μείωση φέτος.
Ναι. Γίνεται συζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, όπως η Ισπανία, για τον υπερτουρισμό, τουλάχιστον σε κάποιους προορισμούς. Αρκετοί τον κατηγορούν ότι επιβαρύνει τις υφιστάμενες υποδομές και αυξάνει τα ενίκια. Εσείς προφανώς μάλλον διαφωνείτε. Θέλετε να μας πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτό, για τον υπερτουρισμό, όπως αποκαλείται?
Ναι. Να πούμε ότι αρχικά για τη χώρα μας δεν μπορούμε ακόμα να μιλάμε για υπερτουρισμό. Οι αφήξεις που έχουμε σε σχέση με άλλες χώρες είτε πόλεις είναι πολύ ακόμα χαμηλές, όσο και αν ακούγεται περίεργο, σε σχέση με άλλους προορισμούς. Η Βενετία έχει 11 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, όταν η Αθήνα έχει 7. Και η Βενετία δεν είναι μια πόλη όπως είναι η Αθήνα. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό αυτή τη στιγμή. Εκεί που καλώς ή κακώς θα ξαναγυρίσω είναι να πούμε στο κομμάτι της βραχυχρονιάς μίσθωσης. Και εκεί έχει επιπτώσεις, τις οποίες τις έχουμε αναδείξει πολλές φορές και μέσω ερευνών, κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν να κάνουν π.χ. με τις αυξήσεις των ενοικίων. Όταν κάποιος, όπως είπατε, προτιμάει να μισθώσει στη βραχυχρόνια μίσθωση ένα διαμέρισμα που μπορεί να έχει, αντί να το κάνει μακροχρόνια, το κάνει επειδή θα έχει καλύτερα εισοδήματα. Άρα λέει ότι αν είναι να το νοικιάσω μακροχρόνια, θα πρέπει να το νοικιάσω σε μια τιμή η οποία να μου φέρνει τα ίδια εισοδήματα με την βραχυχρόνια. Άρα και εκεί έχει σοβαρές επιπτώσεις. Όσον αφορά το κομμάτι των υποδομών πάλι, είναι ξεκάθαρο ότι όταν έρχονται πολλά κρουαζιερόπλοια μαζί, όπως είδαμε το φαινόμενο στην Σαντορίνη ή και στην Αθήνα το βλέπουμε, και πάνε όλοι την ίδια στιγμή να επισκεφθούν την Ακρόπολη, σαφώς δίνει μια εικόνα ότι είναι παραπάνω από όσους μπορεί να αντέξει η Ακρόπολη εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν μιλάμε για υπερτουρισμό στις δικές μας περιπτώσεις. Μιλάμε για ένα συνοστισμό στιγμιαίο που είναι πολύ διαφορετικό και έχει να κάνει, όπως σας είπα και πριν, με τις υποδομές.
Ναι. Πρόσφατα η Capital Economics έγραψε ότι ο τουρισμός αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομίας Ελλάδας και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Εσάς ως άνθρωπο του κλάδου φαντάζομαι σας χαροποιεί. Όμως άλλους τους προβληματίζει, γιατί η ανάπτυξη, λένε, είναι μονόπατη. Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε μαζί τους, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, εν μέρη συμφωνούμε και θα σας πω πολύ απλά γιατί ο τουρισμός είναι ένα πολύ εύθραυστο προϊόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη ανησυχία σαν άνθρωποι του κλάδου για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και πόσο και αν θα έχει επιπτώσεις τους επόμενους μήνες στον τουρισμό. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και σαφώς πρέπει να το δούμε για την γενικότερη οικονομία της χώρας. Καλό είναι να μην βασιζόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά μόνο στον τουρισμό, αλλά να το δούμε σαν ανάπτυξη μελλοντικά που θέλουμε να είμαστε. Αν θέλουμε να δούμε, να μετράμε μόνο κεφάλια, να το πω έτσι απλά, ή αν θέλουμε μια ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού για τη χώρα μας, το οποίο θα μας φέρει και άλλου είδους έσοδα.
Μάλιστα. Τώρα μια τελευταία ερώτηση. Αυτή αφορά περισσότερο τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Δεν ξέρω αν έχετε καθόλου εικόνα. Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα στον γειτονικό τύπο της Τουρκίας που λένε ότι πολλοί Τούρκοι φέτος έχουν πάει στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά, εκμεταλλευόμενοι και το πλεονέκτημα της βίζας που τους έχει δοθεί. Και έχουν κατά κάποιο τρόπο καταγραφεί μεγάλες μειώσεις στα αντίστοιχα καταλήματα και τον τουρισμό της άλλης πλευράς από εκεί. Έχετε καθόλου εικόνα, αυτό είναι σωστό?
Κοιτάξτε, δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά που έχουμε συζητήσει με διάφορους συναδέλφους είναι ότι ναι, υπάρχει κίνηση από την γειτονική χώρα, όχι μόνο στο Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Θράκη και την Βόρειο Ελλάδα γενικότερα, γιατί είναι εύκολος προορισμός που μπορούν να έρθουν και οδικώς. Υπάρχει κίνηση, πάλι όμως είναι η ίδια εικόνα με τα υπόλοιπα που σας είπα πριν, ότι γενικότερα χρειάζεται μια προσοχή στην ανάπτυξη και προσοχή στις υποδομές, ώστε να είναι πιο σωστές όλες οι παροχές που λαμβάνουν όλοι οι τουρίστες που έρχονται. Όταν είναι δύσκολο, ακόμα και το πλεονέκτημα αυτό της βίζας που είπατε, όταν πρέπει να περάσουν ώρες αναμονής για να βγει αυτή η βίζα, καταλαβαίνετε ότι δείχνει μια κακή εικόνα για τη χώρα μας.
Μάλιστα. Κύριε Βασιλικέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Ευγένιος Βασιλικός, είναι Γενικός Γραμματέας στην Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
Πρώτο πρόγραμμα.
You know that I'm falling in.
Επιστροφή στην εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Στάμτση, ειδικό σε θέματα ενεργειακών αγορών, στέλεχος αγοράς ενέργειας και παλαιότερα σύμβουλος στο Υπουργείο Ενέργειας. Κύριε Στάμτση, καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Κοντογιάννη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Κύριε Στάμτση, τον Ιούλιο οι τιμές στην ελληνική χονδρομπορική αγορά ρεύματος εκτοξεύτηκαν στον αέρα, κάτι που αποδόθηκε στα προβλήματα παραγωγής και τροφοδοσίας χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Όμως βλέπουμε ότι οι ελληνικές τιμές παραμένουν οι υψηλότερες ή τουλάχιστον από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη, αν και έχουν αποκλιμακωθεί σε σχέση με τον Ιούλιο. Πού αποδίδεται αυτό το φαινόμενο?
Οι τιμές στη χονδρομπορική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα είχαν αυξηθεί πολύ για δύο εβδομάδες μέσα στον Ιούλιο, από τις 11 περίπου μέχρι τις 25 Ιουλίου. Κατόπιν είχαμε μια σημαντική αποκλιμάκωση, επιστρέψαν δηλαδή περίπου στα 100 ευρώ την μεγαβατόρα και τις είδαμε να ξαναυξάνονται σημαντικά την 1η Αυγούστου. Δεν είναι μεγάλο μυστήριο γιατί ξαναυξήθηκαν, είναι κάτι πολύ απλό. Από την 1η Αυγούστου επιβλήθηκε μια ειδική εισφορά από το κράτος στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή και αυτή η ειδική εισφορά πέρασε στο κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού και είναι αυτή η οποία έχει προκαλέσει την αύξηση μεταξύ της τελευταίας εβδομάδας Ιουλίου και των τιμών που βλέπουμε τώρα τις πρώτες 10 μέρες του Αυγούστου.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αρκετοί ισχυρίζονται ότι οι τέσσερις μεγάλες καθετοποιημένες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές στην ελληνική χονδρομπορική αγορά ρεύματος προς όφελός τους και είναι ο πιο σημαντικός λόγος που οι τιμές είναι υψηλές πέρα από κάποια περιστασιακά εξωτερικά σοκ. Έχουν δίκιο?
Θα έλεγα να το δούμε με προσοχή αυτό. Στην Ελλάδα υπάρχουν όντως τέσσερις καθετοποιημένες εταιρείες, υπάρχουν και άλλες εταιρείες, υπάρχουν και εισαγωγείς Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι συμμετέχουν στην αγορά. Η ελληνική αγορά είναι μέρος μιας συνδεδεμένης ευρωπαϊκής αγοράς. Τα κύρια αίτια τα οποία κατατάσσουν την Ελλάδα στις ακριβότερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας όσο αφορά τη χονδρομπορική αγορά, δεν έχουν να κάνουν με το ότι έχουμε τρεις ή τέσσερις ή πέντε παραγωγούς. Θυμηθώ ότι παλιότερα είχαμε έναν μόνο παραγωγό. Έχουν να κάνουν ότι δεν είμαστε διασυνδεδεμένοι με την κεντρική Ευρώπη. Έχουν να κάνουν με την έλλειψη ανταγωνισμού που οφείλεται στο ότι θέλουμε να έχουμε έναν εθνικό πρωταθλητή, ο οποίος συνεχίζει να έχει αποκλειστική πρόσβαση μόνο αυτό στα νερά. Έχουν να κάνουν μια σειρά άλλων λόγων. Η ελληνική αγορά, ακόμα και για την δομή που έχει, έχει έναν ανεπτυγμένο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στην λιανική αγορά το βλέπουμε αυτό.
Τώρα, μια και αναφερθήκατε στο θέμα της λιανικής αγοράς, γιατί στην Ελλάδα η μεν χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τη λιανική τιμή που πληρώνουν τα νοικοκυριά?
Διότι η λιανική τιμή δεν αποτελείται μόνο από το κόστος για την παραγωγή και την πώληση ενέργειας, αποτελείται και από τα κόστη για την χρήση των δικτύων στην υψηλή και στη χαμηλή τάση, από τα κόστη για την ενίσχυση και επιδότηση των ΑΠΕ, από τα κόστη για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Όλα αυτά, τα ονομαζόμενα ρυθμιζόμενα κόστη, είναι σχετικά χαμηλότερα στην Ελλάδα ή τουλάχιστον ήταν μέχρι πριν λίγους μήνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε όταν αυτά προσθεθούν στο κόστος για την παραγωγή και την πώληση ενέργειας, μας δίνουν ένα συνολικό κόστος, το οποίο είναι περίπου στη μέση της τιμής που υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όλοι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τεράστια επαύξηση χωρητικότητας στα διασυνοριακά δίκτυα μεταφοράς ρεύματος για τον μαζικό εξηλεκτρισμό της, είτε αφορά μεταφορές, είτε αφορά θέρμανση και ούτω καθεξής. Όμως πέρα από τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται και τον προγραμματισμό για να υλοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις, χρειάζονται επίσης καλώδια, χαλκού, λίθιο για μπαταρίες. Μήπως είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι?
Είμαστε πραγματιστές όσο αφορά το τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή μέχρι το 2050 θέλουμε και πρέπει να υπάρξει κλιματική ουδετερότητα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, δεν υπάρχει άλλη οδός παρά να διασυνδέσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε όπου υπάρχει περίσσια παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, να μπορεί να μεταφέρεται στα άλλα μέρη της Ηπείρου που έχουν περισσότερο ανάγκη εκείνη την ώρα. Άρα δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα και είναι αυτό στο οποίο πρέπει να ρίξουμε το κύριο βάρος μας τα επόμενα χρόνια. Κάτι που δεν κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και το πληρώνουμε και ως χώρα και ως Ήπειρος τώρα. Βέβαια, προφανώς θα χρειαστεί χαλκός, προφανώς θα χρειαστούν και άλλα μέταλλα για αυτά τα δίκτυα. Υπάρχουν στον κόσμο μέταλλα σε αυτές τις ποσότητες που είναι απαραίτητες, όμως πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συμμαχίες, πολιτικές, γεωστρατηγικές, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πρόσβαση σε ικανές ποσότητες στα μέταλλα για τις επόμενες δεκαετίες.
Τελευταία ερώτηση. Η Βουλγαρία έχει πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος. Η Τουρκία θα αποκτήσει σύντομα, νομίζω μέσα στο 2025. Εμείς είμαστε εναντίον της πυρηνικής ενέργειας. Μήπως όμως οι νέοι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες αποτελούν λύση στο ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας?
Είναι σίγουρο ότι η κλιματική ουδετερότητα στην Ευρώπη, ας περιορίσουμε στην Ευρώπη, θα επιτευχθεί έχοντας την πυρηνική ενέργεια ως κομμάτι της λύσης. Σήμερα το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ήπειρό μας προέρχεται από πυρηνική ενέργεια. Συγκεκριμένα η Ελλάδα τώρα, αν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την εξέλιξη στην πυρηνική τεχνολογία σχάσης, που είναι οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, διότι ακόμα και αυτοί θα χρειαζόταν περίπου 10-15 χρόνια από σήμερα για να λειτουργήσουν στην Ελλάδα, αν θεωρήσουμε ότι αποφασίζαμε σήμερα ως κοινωνία, ως πολιτική σκηνή, να προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο. Νομίζω ότι περισσότερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα θα είχε να ακολουθήσει από τώρα, που είναι αρκετά νωρίς, τις εξελίξεις όσο αφορά την πυρηνική σύνδεξη, έτσι ώστε να είμαστε από τους πρώτους στις αρχές της δεκαετίας του 2040 που θα μπορούμε να έχουμε εργοστάσια με πυρηνική σύνδεξη.
Και όταν λέμε σύνδεξη, στη σχάση εννοούμε διασπάτε το άτομο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και βαριά άτομα όπως το ουράνιο, ενώ στη σύνδεξη είναι κάτι σαν αυτό που γίνεται στον πυρήνα του ηλίου, όπου έχουμε δύο άτομα του υδρογόνου να ενώνονται και μας φτιάχνουν ένα άτομο του ηλίου και να μας δίνουν ταυτόχρονα και πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας.
Μάλιστα. Κύριε Στάμτσι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στάμτσης, ειδικός των ενεργειακών αγορών, στέλεχος αγοράς ενέργειας. Πάμε σε πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. This dream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. Flooding through my brain. This is
listen to the water calling out your name. Listen to the water flooding through your brain. Listen to the water.
Επιστροφή στην εκπομπή, καθαροί λογαριασμοί. Η εβδομάδα που βγαίνει χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα και μεγάλες αυξομοιώσεις στις χρηματιστηριακές αγορές και όχι μόνο. Είχαμε τη μεγάλη βουτιά της Δευτέρας. Για όλα αυτά έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κοφινάκο, ανώτερο σύμβουλο στην Alvarez και Marshall στη Βρετανία του Λονδίνου. Κύριε Κοφινάκο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Λένε ότι όταν βήχει η Wall Street, κρυολογεί ο υπόλοιπος κόσμος. Τις προηγούμενες μέρες γίναμε μάρτυρες μιας τέτοιας κατάστασης, με όλους να συζητάνε αν η αμερικανική οικονομία θα μπει σε ύφεση ή όχι. Άλλοι θεωρούν ότι η βουτιά των μετοχών είναι παροδική όπως το 1987 και άλλοι ότι δεν είναι. Ποια είναι η δικιά σας άποψη?
Ναι, ας δούμε λίγο ποια γεγονότα επηρέασαν από την προηγούμενη Παρασκευή ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη αναστάτωση στις αγορές και μεγάλες έντονες διακυμάνσεις. Νομίζω το πρώτο και κύριο ήταν βέβαια οι ανακοινώσεις ότι η αμερικάνικη οικονομία πρόσθεσε λιγότερες θέσεις εργασίας από τις αναμενόμενες και η ανεργία αυξήθηκε στο 4,3 που είναι το ψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021. Οπότε πάνω σε αυτό στηρίχθηκε μια υπόθεση ότι επίκειται μια πιθανή ύφεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτό προφανώς θα συνοδευτεί και με ύφεση και στην υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία, αν όντως προέκυπτε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι αβάσιμο αυτό και μάλιστα στην προοπτική ότι έχουμε μπροστά μας ένα επιθετικό ρυθμό νομισματικής χαλάρωσης παγκοσμίως που θα προκύψει από το Σεπτέμβριο και ύστερα και κόψιμο επιτοκίων από τις περισσότερες κεντρικές τράπεζες. Δεν βλέπω αυτό το παράγοντα να ευσταθεί. Άλλωστε και τα οικονομικά στοιχεία αυτής της εβδομάδας για την Αμερική ήταν θετικά. Οπότε είδαμε και μάλιστα μια ανάκαμψη στις τιμές του χρηματιστηρίου. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι ανησυχίες για την υγεία των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Τις 7 υπέροχες μετοχές όπως την Google, την Amazon, Tesla, Nvidia κλπ. Οι οποίες ανακοινώσανε τόση κερδών από τη μια πλευρά, η Alphabet από την άλλη έδωσε χαμηλότερες κατευθύνσεις για τα επερχόμενα οικονομικά στοιχεία. Οπότε δημιουργήθηκε και εκεί μια αναστάτωση, γιατί αυτές οι 7 βασικά μετοχές είναι οι λοκομοτίβες του χρηματιστήριου της Wall Street τα τελευταία 3 χρόνια. Η κάθε μία από αυτές είναι πάνω από ένα 3. Η Nvidia, για παράδειγμα, είναι στα 3-3, μιλάμε εξωφρενικά νούμερα, οπότε επηρεάζουν άμεσα οι μεταβολές τους τις χρηματαγορές.
Άρα...
Και μια τρίτη τελευταία και ολοκληρώνω, είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, είπε ότι θα αυξήσει τα επιτόκια του Yen μετά από πάρα πολλά χρόνια για να ελέγξει τον πληθωρισμό και να στηρίξει το νόμισμα. Αυτό δημιούργησε ένα πανικό στο να προσπαθούν να φύγουν από το carry trade που κάνουν οι επενδυτές με την Ιαπωνία. Δανείζονται δηλαδή στα χαμηλά επιτόκια της Ιαπωνίας και μετά πάνε και επενδύουν σε ψηλότερα επιτόκια όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη και κλείνουν αυτή τη διαφορά. Όταν όμως το νόμισμα μετακινείται, αυτή η διαφορά στην ουσία εξατμίζεται. Οπότε υπήρξε πανικός και υπήρξε και στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας μια τεράστια πτώση.
Άρα...
όλα αυτά συνέθεσαν νομίζω την όλη κατάσταση, αλλά νομίζω είναι περισσότερο τεχνικά και παρά ουσιαστικά πίσω από κάποιες θεμελιώδεις καταστάσεις.
Άρα δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς τόσο πολύ για το επόμενο διάστημα.
Δεν θα το έλεγα έτσι. Να μην ξεχνάμε έναν παράγοντα που είναι πάντα σε αυτές την καλοκαιρινή περίοδο. Οι έμπειροι χρηματιστές είναι σε διακοπές. Και οι αντικατάστατες, οι άλλοι δίλες που αντικαθιστούν αυτούς, είναι πιο ευάλωτοι σε σπασμωδικές κινήσεις όταν προκύπτουν κάποια νέα. Οπότε, τουλάχιστον που να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, πιστεύω στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, μπορεί να έχουν πάλι έντονες διακυμάνσεις, αλλά από την άλλη πλευρά εγώ πιστεύω ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για αγορά στις μετοχές παρά για πώληση σε αυτή τη φάση.
Οι προβλέψεις είναι πάντοτε ρυψοκίνδυνες, αλλά πλέον οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες προβλέπουν δύο ίσως και περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από την Fed μέχρι το τέλος του 2024, αν επιβεβαιωθούν. Μήπως θα πρέπει να περιμένουμε και εμείς πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα?
Νομίζω ότι θα ακολουθήσει ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις μειώσεις και θα ακολουθήσει ώστε να προσπαθήσει να αποφύγει πιθανή ύφεση στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι πολύ πιο ευάλωτη με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη Ρωσία, με το φυσικό αέριο και βέβαια και με το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή πιο κοντά της σε μια πιθανή ύφεση από ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα ότι θα ακολουθήσει και εκείνη μια επιθετική, πιστεύω, επιτοκιακή πολιτική στο χαμήλωμα των επιτοκίων, νομίζω ότι είναι στα χαρτιά γραμμένο.
Το ευρώ δολάριο βρίσκεται κοντά στο 1,09. Πού το βλέπετε στο τέλος του 2024?
Αν οι διαφορές αυτές των επιτοκίων προκύψουν όπως προανέφερα, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πολλές διακυμάνσεις. Δηλαδή το 1,07 που έχουμε δει και είχα περιγράψει και παλιότερα σε συνέντευξή σας, από κάτω είναι ένα σημείο στήριξης και από πάνω πιστεύω ότι το 1,12-1,13 δείχνει να είναι το ψηλότερο για αυτή την περίοδο στο τέλος χρόνου σημείο.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Ελληνικό χρηματιστήριο έχει προσφέρει υψηλές αποδόσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά λίγοι Έλληνες συμμετείχαν στο ράλι. Πώς βλέπετε τις προοπτικές του χρηματιστηρίου του ελληνικού για το υπόλοιπο της χρονιάς?
Αν δεν προκύψουν χειρότερα γεωπολιτικά, τα οποία έχουν παίξει μηδενικό ρόλο στην όλη διακύμανση της τελευταίας εβδομάδας, και είναι παράξενο αυτό γιατί είχαμε εξελίξεις και στο μέτωπο της Ουκρανίας και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, δεν επηρέασαν καθόλου όμως τις χρηματαγορές αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αν δεν προκύψει κάτι πιο έντονο στις γεωπολιτικές καταστάσεις στην περιοχή μας και ειδικότερα στο θέμα της Μέσης Ανατολής, πιστεύω ότι το χρηματιστήριο έχει όλες τις προοπτικές να επανακάμψει στα ψηλά του. Το 1450-1500 είναι εφικτό να το ξαναδούμε στο τέλος χρόνου.
Μάλιστα. Κύριε Κοφινάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Κύριε και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κοφινάκος, ανώτερος σύμβουλος στην εταιρεία Alvarez & Marshall στο Λονδίνο. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή όμως φτάνει στο τέλος της. Από την Γιάννα Αρφάνη που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την Έλενα Καραθάνου που ήταν στην μουσική επιμέλεια και τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας.